أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صدق علمه في درجته بحكم القضاء من السعادة والشقاء واستوى على عرشه في السماء وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء والشريعة البيضاء محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الطاهرين الأتقياء صلاة دائمة إلى يوم اللقاء. أوصيكم وإياي بتقوى الله جل وجلاله ومراقبته في كل تصرفاتنا وسلوكنا، واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون وبأعمالكم محاسبون وعلى تفريطكم تندمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، كل رجاء دوني كل رجاء kuyize nakulize nuku kudikize nabunne bitize oran benne Allah kuma yazanga tabbaka wa ta'ala zirin bijin diya kodira ni yan kodira yutu ina imurala inza ku kodira kone ikine kusukira dara oran Allah wichki wa wacha tuwabdi mamin suchimani mtikeri kabbe kaitawu okuja konga zambi Allah ikitiza wako wala kuhuramu buwagadila bawa. Turi kadeka itawu. Turi unako kuja konga vandi wazi ikuwa. Vitali ikuwa miaka. Mwuru wali huu guli. Aze miaka di vandi wazi ikibuwa li huu. Kujira bala kuruna kuruwazawa. Bandi wazi ikuwa. Zabu miaka di vala kudumia. Dajina zimutaka. Kuna tumeza zi, jala jalalu huu, achia kuwabu ya kade kovramu, awatu zavanja awatuti, amujo mbakawe, sallallahu alayhi wa sallam, ya mutu ala Abu Bakri wa kuala, ya Umar wa Afa. Sanaji kuhu, akade ala kacha tuwadu, kakukunga nyeji tubinda mazi, yabivangi sige tuliko sana uchikiwa akurumu na miyarabi alamkuliviza mbigambo ya sevitono kama nyenta ambikuwa yukusumisa kwa se saigeni wase kutila kutambikira kukukuviliza vantu kwewa za wachikiwa Allah tabaraka wa ta'ala mbuku ifalla ya tukulila سورة النحل آية 18 وكتب الله جمعت وإن تعد نعمة الله لا تحصوها نبو تعلق كبار بيات قدر الله تبارك وتعالى تين ذكر ملايو إن الله لا يغفر يحيم وكتب الله نشمي نيو أتوى أكسا أتينا ممكنا مبين بجنة بيات قدر mbukufu vangi tekriwa jindizi kubia ya gara Allah tabaraka wa ta'ala. Echovu wa mu mpujiga osano wenga ya kade okuro uza kuchinya biuragra kutegi sezi nyingi evite jeze kutepa eko urambe dunia metuli mbutufu metula gajjala evita gandika kukutegika ekinya chafe kaburi yafe tuli wanafumu kusara tuli wanafumu kusuma usirani Surat Rum, Dosa Ayat yang Makada. Ayo kita bangat, Ya'lamuna Zahira Minal Hayat Dunia. Ya'lamun. Ya'lamuna Zahira Minal Hayat Dunia. Wahum Anil Akhiratuhum Ghafilun. Bafu Jinni, Uktubi Hingi, Yuka Takura Mubwabu, Winsi Mubutu Dika. Wahum Anil Akhiratuhum Ghafilun. Atengo kwete jithiruru naku Allah wali wadjiruru naku yungkume bagayavu waziru kujisa akade kubura muampuliza wakukumuanya wichiri yugenda na yo mulivo gara gara mu inyaka joina gara yiswara josara Quran joina ya miaka joina obubuna njibaboina kumirimujo joko lira Devunanji ya huli nangu siramu. Ampuliza. Tunuri la nyuru na kwa vanturi wali kumana. Allahumma. Ngo kumana kwa wikuru kuzika mbe. Tuli mbantu vanji. Na yote wa kujimu langa. Mkwano jibini ya kukumana kuzika wabde mkwano guavu. Nakunda yu wawe bakulike mchimia akibar awatari yomu vesa vesa atari vikuru wawe pati yudini yoko ze uoza nyokuru naku alo uchiti wawari kutuwala kikasira kuwa mkacha kuwa mbuzo mula gama anto amurek urambo رأس مالك يكابتو بومزا نيسا انساسا يوبين الدين يلقى لك بارك وتعالى بيرا مجين بزنو بيرا مخمك بزنو وبين الله كمونا عن بوكيا الدانجا لأقوى عن دايزا دا قرآن تمامي كبسونا Nga manina nimo kujisoma, biyosoma tomanini vitegeza. Nga manini vitegeza, biyosoma, biyotegebegi vitegeza, ato siye wiko, siye kolira kutsige vila nimo. Ampu nga weko wa mmakina. Wewe zintumori, njagala chini, echiare na bagadachi okufuna kudunia veke mnaonya. Abaganda bandi Allah banyibi urwaliro abakiriza bandi bazikidde urwaliro abatali bakiriza bandi bazikidde urwaliro buli lunaku buli kika ky'abantu kizikwa Imam Hassan al-Basri yagamba nti yabunu Adam owange mwana wa Adam innaka ayyamun yakutonda Allah ngu atebise ennaku zali kuwangaza mu dunia كلما ذهب يوم بجرناك وريتاو ذهب بعضك وطوركناك وطبتوا يريد يسكبت مبيه نعين سوى الله اجتبه وطوك تجيره وكتوفه نوك تجيكا ورناك في كل مسيسين كان بيدي يقرر الله تبارك وتعالى شاكوه بيدي يقرر الله جيكا جهرم كتزردين Abantu bangi barwadde, abantu barwadde, abantu barwadde. Allahu Akbar. Obulamu obutalina wakuluma bannange bwa bbeeyi. Buyaayaanirwa bangi nga bakutte ssente zaabwe basasule ebisale by'amalwaliro bagule bika bya buli ddagala. Ng'omala wiiki okwaka omwezi. kuko n'izi mukaga na kwenye mtu kwenye jamii kuri mwebwe kujya ko ngiye kiyunge kitundi cyo ndiri gihe kiri wabwe nawe kirinya nyuma ukananga mbwe kicyo kiramu icyo gikiriwa mbwe abagabo bwanyu kimwe bihunda nsigo kimwe bikundi bipinga mu nda mbwe bwa biwanga mugongo mbufunge aloe kikiga kumyenda bina biyatuwa kaina cha kwa tanu kitaruma jibariza angirana wa sabija watu wakali za tu ababu dunyaka wakati mugulumi mwasasi wabu ya mwrazi mwasasi wabu ya mwrazi mwrazi huruma mwrazi huswaza nakasira kemanji mwitaga kwenye mwra wa kujirani mwire mwntuali nakuwa kukutwala yurusala nakakutwala jengani hibira uwa kuya bide ura mbunje gira kili ya wakiza wabudimu ya waganda wabudimu na ulichika chava angu yichidi yichi ulimu tuina chanja ulo minyo uvalima lwa hilo uwaki alla tomo uwaja uwaki alla tomo uwaja tabaraka wa taayu yukura ya Allah wengi ketu inza bimara ya metiliza mtandika ili jambu yase kusokete jambu ila awo kukumari ya jambu yase dhele tunga yangi wa mishina kutuna jambu ila akasira Allah wa naga katuwa ni insha Allah tabaraka wa ta'ala so kusa kumbia kuribu Allah wa mkuvarima kuzindu wa mwilina ni wafa kantepa jambu ila mbuga alivu wheelchairs gamba bulite kuri mburu gazi tuwa mburu 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 galina kawa yiyo ya kiri ya inga kufuru mya kuburu kufana mira dada alo uchikiwa kuyakora ulibi mwoyo uo gulima kiri ya inga kumufuru mya kuri ya inga mwokora gulwa lile vingi ala mbiya kukuli la mburamo ya vima niza maso vita vya vulijo muwa lahi guzira vande vya vulijo wachura wange cha ulijo uliyati inaange ikizio urambu utaina maguruhu karuga kawiriche yake mmanji tukai ingira uli nol avai makavamu ye warura ingiri mmanji kuhu utavai na kubufuna guruhu kwa kuhunye chigiri ajinga hulavira kwa zira kwa sawo iwaku duo Allahumma duo shikama msaji wa kumkazi ya kwenye kutula uko tui kikifana ni mkine wafiji waga kumbira yovu yomba ukavu yonje mifana na yago kina kumiva zibanga jina mbogu shikavu yonje kuyonje walekia ke kwa kikamu na kivatu ke ingi kikamungo ya vila wabu na kikivaina maasugu ina hivi abantu baino mukono gumunge gumunge gina abantu kibugira ukugira na yakuba mata baraka wa taala nga yunagi baino mukamona wo bibina yoli na mukamona bibina yoli na mukamona bibina na ikikira gire Allah ekyobu takkiriza kugira kwa abu ya tukurira Allah wengi gubira wa yahulijo mchala ino mwani uwezo yu kumichara anumi umami umami ya ino mchara uwezo yu kuala guatana wa mchara ayino umulimu guokora uwezo yu kuatabulina bangi kitu ino mburamu kitu ila vangaa mshonga kitu ino kutubia kuwa za Allah kukubia kongu mtu wa sili kibide na isa isa virozi mwechiki wa Allah ya mkorela tabaraka ta'ala yezi zentiniza amin kumkunyanja ya vantu Allah wa tawadimizimu kedi ya inachari na muhuramu ngachiri na wabugizwe uvalu wa famire muaza uvalu wa wujifuwe uvalu wa humanifuwe uvalu wa humanili umani mogo jomina umuntu yali mtesti Allah tabaraka wa ta'ala أغفر بغي من الزبدين بغي الله تتمنى الجنة تبارك وتعالى مع ذلك عن الزبد في يادرني بتجانبك هو أن ربنا غانا بسيطة سالي عقيقة من صنع تسنى سنوات الزبدين تتلنا بسهولي بطوف اتكالي كتوف نظر بسهولي زمان عاشنا تكمتها مقالة سامسان umwana najya kusinyira yo gusaka yo kuna ngatufunanga ubushobozi bunsabira afurika icyo gihe ntitumanyi jabuyi anilati yakuwa nazani naburamu tuzayitamu andabata wangariza bye twino bunafunafu alhamdulillah wekikizalo ginfuna akfituutambulizanga bwasaze uwo mumbera nyampolampora kasizi kajja mpolampora nuwanga jira mumbira ngoguli yao kuwewa angari mumbiri mbi mbi kwa fili ya sidara wa kuwanja mizi wana mizi wali kuwanja kumwana guwa kwa la kusamiru kuro ujapiri ya zina chini ujapiri ya zina wanja kuwa taina guwa kwa la kusamiru wazabdi wanji awasitamu wanji naga kari والله إن قتلنا نبرم به فأنا ننغن الله مولد ومعنى وهو بغيت هو مونتون به فما نبرم كيف تجيزه الله كقوة سنتين غيزه ومعنى هو ومعنى تاري واجب ياكو بعد ذلك نبرم هو ينجيزه كدار جاسبيكا طلمنك وفرم nte wezihi tewali wa musaji mwana wengi mwaka wala kusomero jini famo sisi executive director wa Kampala nte wezihi alhamdulillah aina mwana mwaka wala kusomero kumisina mteziri gazano wa banko vizanga kizi wezihi kaina mwana kwa amukuli sali yunga wakura kaina mwana kwa kujida kakai singa mdaeweka kana tumuza zika barako tala bwagwani rani wako mani awana lava kutunda katunde diwani funi tumbeze bila sente mneka maazari kango jitara wichikiwa Allah na kusasuri mpera mpiki vifu nizo kutambuliba mbigiribi ya usilamu mbigiribi ya wakinja mwongi kari ambuza atenaze mwini mbigiria mwikuwa mwijo kata tuina usubuzi na hindi uvichitu kilibida na mandi si usubuzi tetu mani tetu wadehu bekufini kibiza ku ame uchitiza ya tukorela amagwari na kumera gulize wambulize kumera kusaya uko Allah tabara kutahala sige jiwa misango kukuzi misangala wikiza kukulishiza kutu usagia kutubika kukutereka ibanga liya sala nga nazangi Allah wakwara ingu rusti huli misango yunna amagwari na kumera nagwari ya wakule ndizi Allah kumamura kukule ndizi urusi genda ura wanga goyeronda kukule kumere enyo nganawi ya kujita Allah ndibia kujimbiayo maringi mbanga njimbia sarawo njimbia wenaji uwele wampuliza siku kuna utaliza misango kinesu ngeisuka awaziri misango vangi awatalia sige kataba utalina misango vangi awasige ya mbengawe ni mtambujiwa nito guamiani anawangali lawa mbanga ki ala ya jina ya barakwa ta'ala hizi mtumera hizi alo uchitari ya tukubila jingi tutu nga bumara ya hizi za tukubile kubile na chao silami ampagiza uchi ni mnyoko umu silami mwungi wa wakari wa silami gwani kuvalizi gwani kuba professor gwani kuba gizi gwani kuba ganda gwani kukakulengeze gwani mkoko jenda kukusoka tibi dame maga nche dini ete kwa kubwe mu chechama zine dini entu seriemo ina dina inda Allah zile islamu ediini ey'amazima entuufu n'asobola ekitiibwa Allah eriyemu. Omuntu yenna ayinamu enzikiriza oba okulowooza okusuubira nti n'endala zonna ddiini kimu nje mu busiraamu. Kadiin manhajullah, eddiini nteekateeka ya Allah allazi yubayin ennyonnyola mirukiyatul ardi obwannannyini bw'ensi eno na kiki ekyagitonza butya buyiye ebaawo butya buyinibaawo emiwunikirawa. Ddiini bwannannyini bw'ansi, ddiini bunnyonnyola olunnyonnyola obwannannyini bw'ensi eno eziibaawo etya agenda giiwangaazaaki ebiwunzikirawa binnyonnyolwa mu ddiini. Ekyefaanaanyirizaakwe eddiini kwefaanaanyiriza tebifaanana. Ekitono nnyonnyonnyo kyapa, ekigambo ekyapa kapapula akannyonnyola obwannannyini bw'akatundu k'ettaka, akannyonnyola obwannannyini bw'akapoloti. Kyannaku nti omuntu akkiriza nti teriiyo kapoloti konna kalina byapa binanga bituufu, yadde akkiriza nti bisobola okujja nga biri kkumi na bibiri, naye poloti yonna eteekwa okuba n'ekyapa kimu. Ekinyumira obwannannyini bw'akatundu ako kati bwedde otya okutugamba nti ate izo eddiini ziri musanvu? Even weesimye nnyo okuba omusiraamu sikirema mukuba byemazima bonna nga bwe yali ajjuludde nga si basiraamu na bwe yenna gwali jjulira nga si musiraamu wa muliro, ne bw'owulira ng'ensonyi zikkwata kuba musajja mugagga ow'ekisa, musajja munnaddiini asika kkoola wa mpisa mukakkamu n'ebisigadde wa mu muliro, Allah bwe yaba yamujjirira si musiraamu, Allah bw'ali mujjirira nga tasiramusi. Mu bitiba by'ayina mu buntu bulamu bw'ayina mu kuyamba okukwata ku kuyamba kubeetaaga na byonna byakoze tebigenda kumugasa ng'ensonga eryemu byonna yabikolera mu ambuleera etaali ntuufu yabikoleramu, nga ambuleera entuufu yali ateekwa okubikolera mu busiraamu. Maadalika galina ligenda mulira mu kifaananyi ekyo kagenda bivaamu. Kale weesiimye nnyo mpuliriza okuba omusiraamu osaana okukyekuuma bukiribiri wakati mu kukakasa nti leero ku bunya kw'oli enkya toliiko omusinkanyo kya Allah tabaraka wataala nga ddala obusiraamu obulina mu aya ezibbiŋŋanwa abatudde mu ntebe muntudde mulimu Allah gye yafundikira atulaamira ng'agamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimuun, byonna mulwani mube nabyo mu dduniya, byonna mukoleze ebizimbi bimwangale bulungi mu dduniya, mumwekuume nnyo okutuukwako okufa okujjako nga mulyassaamu. Mpuliriza, gwani Allah gwe yawa obusiraamu ku bakulembeze b'amawanga ag'enjawulo kumpi bitundu kyenda mu bitaano ku kikumi ng'obusiraamu tabuba wadde? Nkulaamira eddiini ekisiraamu gikwata n'obwegendereza wakati mu kuroya Allah tabaraka wataala nti nzaani wakati mu kumulaganira Allah tabaraka wataala akuwe okuba omusiraamu owannamaddala okutuusa lwali kujjulula. Na buli nnaggo oliro yagala kuntobuya omutima gwe kyabbeeyi kumusabira bw'aba si musiraamu okusaba Allah w'ekitiibwa amulinganye, bw'aba musiraamu okusaba Allah w'ekitiibwa amunyeeye amuwe obwennyini bw'obusiraamu. Mukyala asabire bba, mwana asabire mukyala we, bazadde basabire abaana baabwe, abaana basabire bazadde baabwe, emikwano gisabiriganye. Kyaddeeyi kuba omusiraamu mugamba nga mpuliriza osaana okikuume bikiribiri. Kino nno osaana okwetegereza ennyo eddiini eno wayeyingirirwa mukomeza allah yemaje tuyize tuyita omukojja kusigala ekibuzo ekivuga nti kakati tetunagaana kwebaza allah yetumwebaza tutya bangi tetulibeeraza allah tabaraka wataala bigambo pulogulamu byogere imamu natugamba twebaza allah tabaraka wataala ngaekituufu ffe baagamba tetumwebaza obulio nga naye yennyini ate byayogera kisibyategeeza ku mitima era kisibyaliko kwekusalonga ebigambo byange n'entandika yaabyo okukubirizanga buli ampulirizanga bwenneekubiriza tuve mu kubyogera obwogezi allah tumwebazenga tabaraka wataala bamuga nti allah tumwebaza imamu salonga obwe tuwaayiriza omuntu wawangala talinayo kyamanyi allah kyamukoledde nga gyemala wantuyeye aba avudde wali okutuuka waali nyiragira nti bangi abazze batuuyana allah natabatuusa ku byakutuusirizaako oba ku byamutuusirizaako okwebaza allah jalla jalaaluhu okusooka twetagisa obu okumwawula tabaraka wataala okumuleka yekka allah mu byonna ebikunyumirwa nti abiri yekka twetagisa okusookera ddala allah okumwawula okumuleka yekka mu byonna ebikusomeseddwa nti allah ow'ekitiibwa abiri yekka teri amuyambako teri mulala abiri bwekuba kulabirira ekyo allah akikola yekka tayambwako nga bwe yatonda nga tayambiddwako n'ebikolwa by'abandu bonna basaana mubikolera ye yekka tabaraka wataala ngaokumutima gwe muswalayi okusiima akunoonyamu allah yekka tabaraka wataala si mwana kuba nti emuzadde ananda bwatya si mukozi kutunga mukama we nti ananda bwatya si mukyala kutunulira bba nti ananda bwatya si nami kutunga mukyala nti ananda bwatya si musaze kutunulira imaamu anaawulira atya nga nze saasada si awaayo kutunulira amyasa byesente nti bana mumuzikiti nga nange muyengutu yadde mutwaleta kinaawulikika kitya wabula nga buli akola kyonna kyakola akikola anoonya allah ekitiiba yekka kumusiima okumawula allah ntandika yakwebaza allah tabaraka wataala kyakubiri okubeera omuwulize ku byonna allah ekitiiba byayagala eswala mu budde eswala mu budde lwaki tosaala jamaa lwaki tosaala jamaa ensonga ki okugana okusaala jamaa okujjumbira byonna bya allah ow'ekitiibwa byayagala nga totunuulidde mirimu gya sunna anfaruda gya sunna oba gya tteeka nanye gya sunna bwonoonoonya sunna buufu bwa nabbi sallallahu alaihi wasallam fenne twanyoomeranga nti ayi gya sunna busunna muntu nawangaala nga tasiba mande nalwakumuna muntu nawangaala nga simutendereza allah tabaraka wataala kubeyeya sunna mpuliriza obujjumbize ku byonna allah byayagala mubuli nga buli kyagala ekikolera mu biseera byakyo biseera mwakyagalira kimu kubitegeeza nti oli musiimu to allah byakukolera tulina bwe tujja bisi mu kusooka okujjako nga tuwadde ebirowoozo n'osigiikiranoza nti njaani niyaani nkuyamireka so ekyokusatu ndikigeze okubaza allah jalla jalaaluhu kwe kumutenderezanga bannanga ebigambo subhanallah alhamdulillah la ilaha illa llah n'ebirala bikumirenga ku lulimi lwo bikulu nnyo 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 bulamu bwo n'obwange bigambo bisembeza omuntu awali ow'ekitiibwa allah tabaraka wataala abadde ewala ne allah gimusembeza okumpi n'ow'ekitiibwa allah tabaraka wataala yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ashaitaanu jitbul insaani shaitaani musege ogulya abantu omuntu buli lwabeera ewala ne allah omusege ogwo gumulya omuntu buli lwakola byonna bimusembeza okumpi ne allah omusege ogwo abaguwona yali alonze ku bunyu emiwaka uganda okimanyi ebbanga lyonna embwa akamyu kamanyi nti olina kwekumira kumpi nga wali muntu okuwona embwa akuliza nafukuwa mashaitani tunakuwa kumira kumpi na Allah tabaraka ta'ala mbimu kubitu sendezi kumbine Allah jalla jalaluhu kuwanda randa tumukuendele za anga abubu kiamkulize kukusa kumbitalize kuleza Allah kuzida angu kuzimukuendele za imamu viyatere kukunji kiza zahiri ya kanti sendeko tuwanda ajida tumukuenda Allah natenda mandi zidadi chitufu gadina ingu wajibiri kubilita matendo gadi Mwoto gubiri zako kumuti nilanga na matendo ambavu yote nda nago zivo ninyamubu ninyato ziko la mwendo Sige abda matendo nga mwe wabuwewa gabiga huivandi Nge chila ganti omuntu ye makiriza Nga matenda matufa marundi ya nagivuga Allah kumuti ndiri zanga Nangala kumuti ndiri zanga Ebida amba subhanallah alhamdulillah na hivala tovijanga kulimini Mwenye hiyo, Allah wechitika mwari kujira Echala ilaha ilallah Ukule rebeki nisenda yo Ndaji na ukule ndirekena Ndaji jamba kujia kuruli nikuwe hivi Echuku na mbitegeze kuraza Allah tabara kwa ta'ala Kwe kugiri kandiri kandiri ndoro mbifovi ya vye vye ndoro Ngele vya kusume sebe mbaka Sallallahu alayhi wa sallam Ndota ugenda kwa ambala Waliwe duwa yao vye mbifu ugiri lawu Ardini kulia ni duwaji atangisa Malizyo kulia ni duwaji atangisa Anyamba richipisha ni duwaji asume Nkubu itandika ni duwaji asume Ndurulivu akusa ni duwaji asume Nkubu ikenda ni duwaji asume Endeho mbeba ni duwaji asume Nembi fezi nja uro Alavyo mwema ni duwaji asume Bini Kati duwezi nja uro Vedi gandu nja uro Nga kumisomera Mwuri kifon nabi sallallahu alayhi wa sallam Atiyalika ni nyembi na hiyo chimu kulikabizo ya kuleza Allah tabaraka wa ta'ala leweza kubuwa ya mrema ya kuleza mrema uwa mwende kudamant alhamdulillahi lazi aafani minna bitalaka adihi wafadalani ala kathiri minna mkhala katafdila niti mbiri zanga vimeweza Allah wechikiwa ayanta asa ayampubura atangizi kanambira jiyabizi kanabiyo mkazi ya kumisajjanjali mkazali alikungizi wafadala ni nansu kurumia wala kathiri kuwanja rafana na mwe zinate kama chiki chila warawa nga zidambe zireja Allah tabaraka ta'ala kuye nabi yungu dhivu avata anzi ya marema uvo mwende dara nari kula nyama kurumia mwende nga te wakwata warabu wawurango mani zivitegeza nga chitufu dara zivitegeza nao zivitegeza nguliko kureja Allah tabaraka ta'ala Amambi Allah tumira zenga tabaraka ta'ala. Ito kutana mbitegeze kuleza Allah jena jalali. Kwe kuyanga anga kubaduwa Allah awali mwe tazu. Nganji akaduwa Allah vali mbura mwe moto uli. Akasimpe wikali alhamdulillah. Allah akakuwade chigizu. Chigizu. Daru mwe waza. Otumu mburu wazali deche buruzi kwa tachiribbe. Anabuwa kuyende yevu ni mdeni Ili mubu chikachangeli Onuru uza kukatuwa Allah wa tainachaa kwa ambara Nye ilara Adana uza kia alhamdulillah wa suma Umungu Sente za la mwamu kadde Anaru uza kukatuwa Allah wa mwambere yendi Kampuliza Umuita huye natu mwyande nda mwakimu uwewe ya Uwe kakasani chetui na chetua Changa uwe chetui kwa havo Uwe ya nitu takatai wachikiwa Allah tabaraka ta'ala Mbuna alorongira ya ula mwogo Senatu kika mbuma Kukua tamuza umu mtu mwogo ya nti njani Okua tamuza uu netu wayo Mumbiri ya za Allah tabaraka wa ta'ala Emisina Kusonga ya nagyota demu kinagu Demero ulia Yoko ya gini mfigiji Tevizwa amu Bigwa mwogo yongira amu Ndeli ya sivu runa kururamba nga kaya sivu Sivu rambe choko ya sivu Nga aluji ya msaji ya tumeyeva kwa hana mshalla Nga hata ndikira uwe ncha Iza ni Okuli amba kubanduwa uchikiva Allah Avatali ndra mufu mwatu tadde Chumu kubitegeze kwa za Allah Tabaraka wa ta'ala Itegeze kwa za Allah zingi Ketu inga kuvira kwa alero Bale Wanara lakiriza kujia kujia tukona kona kumpora Ampora Bani mkwewa za Allah, tabaraka ta'ala, ulea isa uisa mikono mumasu. kujishimura mimi na ajisa wani rungi jia ndio seko mwana ndi ina raba wange iwa za Allah mbukifu chitari chitufu yetu kwa niku insomnia insomnia mingi tani yazo jimu kumutu ya teko penyele zako kasurubi wangali ya kumumbira iwa za Allah jala jala aluhu apulize uramu uvulimu yonna kundumia kivuli uo jia mitawana nevi ziu Allah ya viteka teka chitungu kuburamu yonna anonye uramu uvuteze nkerde uvulimu yonna uramu uvulimu yonna mtu atekwa kupa mbunye kiliza kubyamina Allah vya ya gara wakati mkusaba Allah wechiti wa mwako msilamu mbara wakumuni mbiyana uramu uvuteze nkerde uvuteze mutawana uvuteze aza wezi wano kundumia wetuli kiri ya alimbira munga vuli complete vuli mubia mina vya ya gara wanga vya andi ya gara tukore kundumia nga utusu vila mkudiliza isawa yina ale kutuala tabaraka wa ta'ala kutu wala gantua wa majaalina alivasha limin kabirika lukhuru asa imita fahumul khalidun etutu onda nga wimu utuye mna nga waku wanga lika kundumi yedda nga liye mna asa imita boda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam uli wakufa asa humo likhalidun uli ania gende kubira kumisi paka avandi tuge nda tulimu transit today Allah tabaraka wa ta'ala bali ugenzu kia imete kateka kubira wabuvunanyizibwa nnyo nga totunulidde ayina bunafu mu busiraamu gwe n'otunulira eriiso eriiso ejjogi n'olitunulira ddiini mu mbeera ya buvunanyizibwa byonna ebitegeeza obusiraamu n'obiyimirirako mu birowoozo bye byonna n'obudde bw'obusinga obungi ekigambo la ilaha illallah muhammadu rasulullah yituruku ba maudu'u yafi kampulinja oyimiri docha kumusiramu huo ala huwa kutuwa lila wano omuiro guwona banji tuliva gayavu nga tuwa angaranga alata suwira nkincha kudunia la tutuwara tuli na zambi omutu ya maninki uvenji zambi inde walifura chitundi kubura mugu tuli mbulimba wazaniwa zara avaliza riba nezi lala weku ya mutima mpudiliza ekimala kimara mwetonde le alo wengi uveko mwetonde le alo uchaka zeze ili kerezi gomuliwa raba wano ujo kwa ya gadida kumkumariwa yingire mwili chichina kusamisa ndi elimu kufikendo vya wabatiliza ndi tuli mbofu wabu uchitika Allah wagira kumukuru ani nga gamatu wala miyushidu ala mafaalu wa humi ala munu kivabu guhi ilanga kuzambi liyona uruwa maru kutubi ziwanti nkode yu zambi kampuliza we mani wengani jo wangalila chusa mikwano mikwano nina kufuku ile nisonga yoku yingile umuli ampu iliza ngele kereze ya gamba nabi sallallahu alayhi wa sallam kila tuswashidi ila mu'mina kufura ngumutu ina mikwano guwa kuja konga mukiliza chumwa gandeko chekiwa gata banji mikwano vitu ina mionyo nefu ori inogu ina kubabono nefu kupuliza tutereere tutereze tumanyi mbanga liosigaliza kundunia tumanyi mbanga liosigaliza kundunia chigambula ila ilala kumukudia kututero kutambulia la ila ilala kumukwe kututera kutambulia chigambe chuchukuru nyo nyo kita gumu tuatuwa hudde mezile uzo kubangu ya mnyango gumu kubuyi tuwa mnyina ya gambe kuingira mbisilamu bini singa hawaye birowozi binebiseera nategeera ekigambo ekyo byonna ebikikwatako nakkaanya nabyo oyo yasiramusi mpuliriza gwe kimanyiko biruwa byaggwayo obiri twagenya mpuliriza ku byonna ebitegeeza obusiraamu bali wa Allah ekitiibwa azzeemu n'atuwaayo akadde akalala ekigambo la ilaha illallah tujja kunyonyola okusookera ddala obukulu bwakyo ensonga ziringa musanvu mpola mpola nsonga ku nsonga obaolio bwe tunaategera obukulu bw'ekigambo kino omuntu anaazuukuka n'amanya ki kyateeka okukola okusooka tukubira kubira mpuliriza n'okuddiriza nafuna ekibuuzo awo kyakutemerera mbutuufu omuntu okasuukirira munne ekigambo kyonna kyatalinaako obujulizi zambi wano ku duniya eri ku by'omuntu emiggo kinaana sula tunna olupeegi esooka bonna abajja bazunga n'ebigambo bye batalinaako obukakafu fajiridoohu mitamaniina jalda bakubwa emiggo kinaana bali nga bwe tuli mu mbeera etalamulwa etalamuza busiraamu sola allah ekitiibwa atusonyiwe yenna eyali agudde mu nsobi ekasuukirira munne imma mukyalawo oli mwenzi imma bbaawo oli mwenzi nga naawe kimanyi ntigenderera sibiinaako obukakafu okusookera ddala buli muntu eyali akasuukiridde munne ekigambo olw'obusungu olw'embeera yonna eyaliwo twetondiragane twetondiragane nati kyekitufu nsaba kunsonyiwa ku bigambo byenbyenangegera ekitufu siinaako bukakafu yadde obutuufu ekyokubiri okwezza obujja okufuganga obusungu bwaffe obutwogeranga byansi nattu nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti laisa shadidu bisirwa obuzira tebuli mu kulwananga ntalo nakuziwangula obuzira tebuli mu kumeggana bumegganyi nakkuba buli kiramu aga nti kinama shadidi ekitibwa obuzira mayuziku nafsahu inda lghadabi muntu yenna kufuga busungu bwe mukaseera ng'anyiiye n'atayogera bingi wewalinga okwogera naddala ng'onyiize eyali akasuukiridde ku munna ekigambo kyonna twetondiragane wakati mukulaganira allah ekitiibwa atusonyiwe nkukakasa allah musonyi nnyo ate waakisa naddala kubategedde ensobi zaabwe naddala kubategedde ensobi zaabwe tumwetondere allah tabaraka wataala musonyi ku mbeera zonna anoonya obulamu obulungi ampuliriza tunyeze busiraamu bwaffe allah jjatuwa obulamu obulungi ku duniya ne ku nkomerero nkakasa nti dakika zirabika zigenzegenze okusinzira kuprogramu gye bannyonyodwa eriyo ekibuuzo kyonna insha allah ngeza kyekiseera tulabe bwe tunaba tukinako ilimu tunakyanukula bwe tunaba tetukimanyi bizinesa tunakigiriza insha allah okubuuzaganya n'okwebuuza kuba tusingako إن شاء الله تبارك وتعالى فبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى فسام ريدا بوفو بقوة الله يغدى انت بقوة جنب الله كما من تقول يا أو بوزو بذلك بإذن الله والله اتواك الله سيء من يطول سيء من بعض يوجد نحن نعم
الحمد لله شيخ سبو شكرا لك الحمد لله وسمو مدون جيغوش ودي شكرا لك أكسيرا كانو كيو ودي نو برانتين الحمد لله وزوتو وايو بغامبو بطليو وميويو سيكا تدبا سنفو ما شاء الله تدبا انتو أبا أوليبزا دروسيزو إلا تكوي وزا بيو نبيو ساكريفايزنز وكوبا نفسي تنايت kati bulijjoseeka enkula zaffe yakuba nti omusomesa waffe ostaazi waffe atusomesa then ba student babuuza ekibuuzo kati embeera gye tuli mu tusomera ku ssimu kati abantu bawanika emikono netuba white second netuba omukono then netu netu chibuzo netuchi netuchibwe kula nebachi nebachibwo gati ngibasaba baberenga babuza inshallah nga director of alimbiuma ya janga okubata omukono baogere haja tzena katiseka nzentandika nechibuzo nti mu darasa zozo nezi singa masha Allah o emphasizing okutegera Allah yani okutegera Allah yani era nga waliwo n'ensomesezi singa ezigaa nti omuntu yenna baaba ategedde Allah ekwegamba ebisigadde biba byangu mu kutegeera Allah naye nze ekibuuzo kyembuuza seeka nti twetulwatinga tutya nga ffe tutoola shahada twazaalibwa mu busiraamu aya zonna ez'okulabako n'ez'okusoma tuziraba naye lwaki emitima gyaffe giba migubu nnyo mu kutegeera Allah simanyi oba ekintu ekyo oyinza okiddamu naye ffenna gye tutambulira batugamba nti nno tetunnamanya Allah yani oyisa mu reality eziriwo mu life zaffe n'otuwa obubonero nga wallahi butuufu buli bayini naye era stilo emitima gyaffe gisigala nga situmanyi oba shetwani kikiseeka kikimba kiyinza okuba nga ekibuzo kizibuzibu naye ndooza okitegedde mashallah barakallahu fik
wa sika ndara kalla
reka yongeza ko kutobosi katono
okusokera ndara obubadde obugayazi bwaffe mu ddiini bwagira ku emitima gyaffe okuguba obugayazi bwaffe mu siraamu bwagira ku emitima gyaffe okuguba nga mu bugayazi obwo tetubadde batendereza Allah mbwenyini bwakumutendereza tetubadde bajjumbiza mu busiraamu mu bwenyini bwakujjumbira hadithi gye nasomye mu bigambo byange nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba ashaitaanu bidu linsani shaitaani mufidi ubulya abantu ng'omuntu buli lwaza wali Allah tabaraka wataala aba agenze kugwa mu ngalo mu njala za misego ogwo kati shaitaani yali yatubye ebirowoozo byonna kati okutandika okubaaga obuvunanyizibwa mu busiraamu bwaffe Allah w'ekitiibwa shaitaani agisikke nnyo ebirowoozo bye yali yatuliyaako bye yali yatutwalako tunyiikire okuba abajjumbize nti byonna ebitegeeza obusiraamu Allah w'ekitiibwa ajja kutudaabululira ekibeera ekwata ku buhadi ziwa obudde durusi ziwa obudde ez'enjawulo so n'okusaba Allah tabaraka wataala akuwe ebitendere by'owulira basuusizza
Naam. Alhamdulillah. Naam. Tuyanza anse. Hajatizena gena maka na ibibuzo inshallah.
Naam.
Hajatizena gena maka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sawa Sheikh Burhani tukwebaziza nnyo olw'omusomo gwaffe omulungi gw'otusomesezza. Era ne tukwebaza nnyo 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 olwa bu audio bw'otuweereza bu audio bwo bwonna tubuwuliriza
kiyinza mbuweereza nno weewuwona masikini
abamuweereza tuziwuliriza nnyo audio zo ebiseera ebisinga zibeera ku shahada ebiseera ebisinga tereeza shahada yo ntereeza eyange masha Allah tukwebaza omulimu ogwo gw'okusomesa ate abaddu ba Allah ne babutusindikira wano kati nze ngenda kubuuza okusinzira mu audio obwo bw'otusomesa olina ekintu ky'owagamba ky'otera okugamba nti abantu twawukanye nnyo 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 mu busiraamu naye n'ogamba nti ekitwawukanya tetunnaba kutegeera shahada kyekitwawukanya sheka nzaawo gwe njagala okubuuliza oba kukugamba nsaba otunyonyereko kapaati ako twawukana lwakuba tetunnategeera shahada nsaba ogaziyeeko nnyo ku paati eyo era nja kusaba Sheikh Sulaimani angambire abantu abatuliko abali ku ssimu nti tulina olukungaana lwa Massachusetts Boston chapter ennaku z'omwezi abiri ku Rhino Lounge nja kikkaatirizaako ng'omusomo guwedde naye Sheikh nze awo wenjagala insha Allah okinyonyolewo butya bwe tuyinza okusala amagezo simanyi oba gwe okitegedde ekibuuzo okitera nnyo kyogera nti tugaali okwegasa tuba tetunategeera shahada awo wensaba seeka ogaziyemu ku matono
kakati obumu bw'abasiraamu shahada yaabwe ikigata abasilamu ntibawangaranga bagarana ntibawangaranga barumiriganwa basakiragana shahada ibagata bwe bagiye nyokorunyine ko rufanana ifuka entabiro yabwe nibo basowagana basigala kyo kibiri wampaka kiina kubagatta kuba yentegeera ku mitima gyabwe bagatta gye balina etalinayo mulala gwejja kutwalanga wa luganda atali oyo ekigambo kyo bwe kyanaabuuka yembeera Allah gyatutaddemu nga bwe baagirimu abaatusooka nga Allah tannatuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam suratu Ali Imran nagijiriza bwe mbaseera bibbi aya ya 12 Allah muyagambira nti waatasimu bihablillahi jamia wala tafarraku mwekwati mwenyereze ku mugwa gwa Allah mwenna wala tafarraku temugwa ukanangako omugwa ogwo abamanyi bakanyanga Allah wekitibwe yali ategeeza Qur'an songa Qur'an yonna ekima kino kigambo kimu kya la ilaha illallah maasi tuliiraba kinayagaddemu Allah gati wa idh kuntum a'da aya mpangu mu olwo funda bubunye njagala nzijemu byetwagala idh kuntum a'da mwali balabe na balabe nga teri ayagala kutunula ku munne nga Allah tannatum Muhammad sallallahu alaihi wasallama kunnyonnyola wano wemwegattira fa alafa baina kulubikum Allah nagatta wakati w'emitima gyammwe ng'emitima gyegattira ku kigambo la ilaha illallah ekiba kinyikidde mu mutima gw'omuntu birafo okuva ekyaffe olwaliro bwe twakira bejjalira kyovuola olwaliro omulabe w'omusiraamu musiraamu omuntu ayita ku Isimaili nga tamutolidde salaamu n'agenda gwa jjojje mu kifuba tuli mu makooti nga zaidi yawaabira Idrisi yamuwabi wa Manweri songa abakkiriza baaluganda nabbi sallallahu alaihi wasallama be yagamba nti unsuru akhaka zaliman kasa muganda w'omusiraamu zaliman muli azaamaanyi au magiluuma kabe nga gwe bali azaamaanyiza ng'omuli olaba gwe nkisiriikirira ayinza okutunulya ebigambo birombe ebitali bituufu gwe muli olaba tuli baaluganda ne bwe tunaakola byonna nga tetuzzeeyo kunoonya watugatta watugatta mutima la ilaha illallah awatugatta entegeera la ilaha illallah wewasibuka oluganda n'obumu gw'abasiraamu mani maki ekigambo tujja kukinyonyola insha allah naye okuva lwewali wakisabi kiriza tukifundize fundizaawo obulamu obugwaliwo nga Allah kannatuma Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kwali kulwanagananga n'ebika eby'enjawulo ntale ezitaca Allah ogatta wakati w'abali balwanagana ogatta wakati w'abagagga n'abaavu ogatta wakati w'abaddu ne bakama baabwe ogatta wakati wa buli abadde ayawukanye ku munne Allah yassa ekigambo la ilaha illallah ne kifuuka ensonga yagatta ab'e Makka n'ab'e Madina wakati mutasosolegana ng'omuntu atula ku ssowaani emu n'omukozi gw'akozesa ng'omutima gwe mwanje olukufu kuba atudde na muganda we muganda we muki nga la ilaha illallah baagitegera olutegeera lwe lumu nga kye kibagatta bwe tunaakizza ebijja Allah ajja kutuddiza obumubwa barakallahu fikum wanafaabikum nam
inshaallah Aseka ebibuzo ebimu oluusi bijja leeta olwa kompyuta nazo ze sikambulamu kano ziringa mmotoka ya taxi naye nga insha allah bwe tunaaba tugize oluvannyuma lw'essanga tuweddeko tujja kubanga alhamdulillah tuli basanyufu otusuubiza nti insha allah tugenda kubeera nga ffenna masha allah seemu rahma tugenda kukiikira wallahi allah kiri reka tusabe dua insha allah ebibuuzo ebyo bijja genda maaso naye kati engeri gy'ogenda mu swalaati tufajiri oyinza omusomo gugalawo inshaallah seeka experience yeso senafe tuleme kukaluubiza ate naawe tubeere nga tuwanguya embeera kubanga obadde otutudde obulungi masha allah barakallahu feek
alhamdulillah wafiika barakallah okubira kubira mpiriza kukusaba kuwangalinga Allah kumisaba wachikiwa atuobo njini wovu kira okutusa wali kujirira meza mbili ya kile atusemu jina wachikiwa Allah tabaraka wa ta'ala nila kutonda atusemu jina atusemu jina kira wachikiwa yangu izi mburi jina li mombera ya kanyigo Allah ikiwa yangu yize uye nari mangere ya kanyigo Allah ikiwa yangu yize uye nari mangere ya kanyigo
Amin
Kumwerazi Allah atuwabea kandaka sumerjini yeno Kwa Allah mbere ina jitukumiremu Banji urusi Allah batandi sendele fama meti Uzangolo ikiwa Allah na jivadjani Kwa Allah iki gambo kusuma usiramu achituwe nga chitumbe kubura mubafu wakati mkuyaya mirangu kutegira yikutamani no kuteka munkora jatu wande kutegira pani kisaviligane 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 waganda wangu kena kujuta kujumbire mnyuwe mnyuwe kutubezo usinamu wakati mbotele kamu zero kutumia uvienti atori uo banji letuzisi kivage nda kurima kivage nda kuumura jivali wakasuluwa mibabande bakora bakora na bubiti kusaviri janefika nini wati aliyavalamu no kusaviri baganda wakala wetikila wali atute chino kicheta nisa mkoro kumara kutebika vya kuja na kuleta mwalimu wakula bulije na salibu na wa salibu mechitali chisira cha kusara tukilizu kuchisavira mu ibanga yunda fabaraka Allahu fikum wa nafabikum وكثر الله من أمثالكم ووفقنا الله الجميع لما يحبه ويرضى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك شيخ سبح الله سبحانه وتعالى أقوي سينغو بدون جولي سيشو يقوي سينغو بدون جولي نعم تيام زين شيخ